I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Asenne Studio. Moikka ja ihanaa, kun oot mun podin parissa. Tänään jutellaan urheilusta ja siitä, että mistä löytää liikunnan innon ja ilon. Mulle se ei ole koskaan ollut itsestäänselvyys ja on ollut ajoittain aika hankalaakin löytää euforiaa liikunnasta. Ja hei, sisältövaroituksena mä haluan sanoa, että tullaan puhumaan urheilusta, liikunnan määrästä ja kehosta. Joten jos se aihe tuntuu itselle vaikealta, niin kannattaa tämän jakson sijasta valita joku muu jakso. Ennen kuin vieras tulee studioon, niin mä nappaan tähän alkuun mulle esitetyn kysymyksen, johon en edellisessä Q&A-jaksossa, jakso 7, vastannut, ja se menee näin. Miten pysyt hoikkana ja hyvässä kunnossa 3 lapsen äitinä? Mä vastaan tähän, koska tämä aihe tulee yllättävän usein esille mun somessa, ja mä oon saanut kysymyksiä siitä, että just miten päästä mittoihin synnytyksen jälkeen, ja miten karistaa raskauskilot, ja siis näitä perus. Mä itse en ajattele, että pitäisi ylipäätään päästä jotenkin kiloista eroon tai että se olisi joku tavoite. Ehkä mulla itsellä eniten vaikutti se, että mä halusin saada mun oman vaatekaapin takas käyttöön. Ja se tuntui aika hurjalta ajatukselta, että mä olisin joutunut ostaa kaiken uudestaan. Mulla tuli kiloja silleen aika paljon raskausaikana. Et itse asiassa jokaisella kerralla, mä oon ollut 3 kertaa raskaana, niin tuli silleen 20-30 kiloa. Ja ei todellakaan ollut niin, että olisi silleen saman tien kaikki kilot lähtenyt eteenkään tässä viimeisessä. Just kun mä olin silloin 29-vuotias, niin oli se silleen eri kuin sit silloin 23-vuotiaana. Mutta samalla mun koko on kyllä muuttunut lasten myötä ja ehkä myös tarpeet ja toiveet sen suhteen, että miltä vaatteet tuntuu päällä. Ehkä niin kuin isoin muutos, jonka vuosien aikana mä oon tehnyt, on se, että mä en yhdistä ruokaa ja liikuntaa. Joskus aiemmin mä saatoin ajatella, että lenkki menee pilalle herkuttelusta tai oli semmoisia kausia, että oli niin kuin terveellinen syöminen ja urheilu käynnissä ja sitten taas oli vaihe, kun ei liikkunut ja söi ihan miten sattui, koska sille ei mukamassa ollut väliä. Niin tää on oikeastaan kokonaan jäänyt pois, mikä on tosi hyvä juttu ja se on tuonut myös liikuntaan semmoista rentoutta sekä iloa. Mä veikkaan, että ikä on vaikuttanut tähän asiaan. Ja mun kohdalla kyllä myös lapset, että ne on tuonut semmoista armollisuutta ja itsensä hyväksymistä, etenkin omaa vartaloa ajatellen. Ja se on mun mielestä aika silleen ihanakin ajatus, että jotenkin vaikka kroppa muuttuu, niin sitten se lapsi, joka sieltä kropasta on syntynyt, niin tuokin semmoisen niin kuin armollisen ja jotenkin hyvän fiiliksen. Mä oon myös huomannut, että terveys ja se miltä tuntuu on paljon tärkeämmässä roolissa kuin se, että miltä mä näytän ihan jo niin kuin arjenkin kannalta. Just se, että jaksaa ja on niin kuin hyvinvoiva, niin ne on paljon tärkeämpiä asioita. Sitten taas se, että miksi mä pysyn hyvässä kunnossa, niin on se, että mä elän kyllä tosi aktiivista elämää ja oon paljon liikkeessä. Mulle on tärkeää kiinnittää huomiota palautumiseen, koska vaan sen avulla mä jaksan treenata lihaskuntoa tai juosta lenkin. Että se on oikeastaan semmoinen tärkein juttu. Ja meillä nukutaan onneksi hyvin, syödään aika säännöllisesti, joten loppupeleissä aika tylsä vastaus. Ei tullut nyt mitään pikadiettiä, mistä mä voisin vinkata, vaan enemmänkin vaan, että lepoa, armollisuutta, hyvää ruokaa. Hei, tänään mun kanssa studiossa on aitajuoksija Lotta Harala. Mä oon seurannut Lottaa jo pidempään somessa ja tykännyt tosi paljon siitä, kuinka hän jakaa arkea. Mä käyn nappaamassa nyt lasin vettä ja haen samalla Lotan studioon. Moi Lotta, hei, ihanaa, kun sä pääsit mun vieraaksi.
Moi Sara, kiitos kun sä oot kutsunut mut tänne.
Ihan siis me tavattiin äsken ekaa kertaa, mut ollaan fiilistelty somessa. Mä muistan, kun mulla tuli tää podi ja sit sä laitoit jotain ihania viestejä ja sit mä olin jotenkin tosi otettu. Ja sit sun nimi oli siis jo ekoislistoissa, kun mä mietin, että ketä mä haluaisin pyytää tämän vuoden aikana. Niin sit mä olin silleen, että jee, kun sulta tuli niin ihania viestejä, niin mä olin silleen, okei, okay, jes, nyt mä uskallan pyytää Lottaa vieraaksi.
Eikä oikeesti, wow, vähän siistii. Toi on mulle kunnia.
Aijaa, no eikä. Sitten me nyt bondattiin koirista. Mm-hmm. Ja siis kun meillä oli koirapohdinta käynnissä ja just mietittiin näitä, mikä se oli se, onko se tyyli joku FCI-9 alla olevat kääpiorodut, tämmöiset seurakoirat ja niinku tämmöiset aika niinku kiltit ja sopeutuvaiset tapaukset, niin teillä on siis ihana pieni koira ja sitten laitoit siitä viestiä just ja viestiteltiin ja oli jotenkin ihana pohtia sitä asiaa sunkaan.
Joo, ja siis mä fiilaan tosi paljon. Meillä on itse asiassa mun isällä on Laku-niminen musta koira.
Ai on!
Havanna, joo.
Okei, okay, ei vitsi.
Sitten mun äidillä on Luka ja meillä on Leo-poika.
Ai kunnon kolmikko. Tuleeko ne keskenään toimeen?
Tosi hyvin, joo. Ihan parhaat kaverukset keskenään. Ja nyt teillä on ihana.
Niinpä, pieni. On se kyllä jotenkin ihan niinku hassua. Ja sitten just kun meillä on ollut niinku, tai on toi Chihuahua, joka on Mikan vanhemmilla, niin se, että kun se on rotuna niin erityyppinen, niin vähän jopa niinku ihmetyttänyt se, että miten iisisti on mennyt. Mutta katsotaan ja toivotaan parasta.
Niinpä. Siis meillä on pelkkää hyvää sanottavaa siitä pentuajasta. Että meillä meni tosi hyvin kaikki ja Leo oli tosi just sopeutuvainen ja en mä tiedä. On ne ihania.
Ihana kuulla. Miten hei se, että kun just somessa mä oon kattonut, että säkin niinku reissaat jonkin verran,
joo,
niin miten Leon kanssa se? Onko sulla aina niinku paikkoja, mihin sä voit viedä? Tai?
Joo, meillä oli ihan jo alun alkaen sopimus niinku meidän äidin kanssa, että koska mulla just on paljon leirejä ja kisareissuja ja menoa koko ajan ja mun puolisolla myös, että jos meidän elämäntilanteeseen tulisi koira, niin sitten on semmoinen selkeä kakkoskoti aina, että aina kun me lähdetään, niin Leo menee meidän äidille ja se on molemmille. Meidän äiti on siitä aina innoissaan ja Leo on siitä innoissaan. Meille on tosi helppo aina jättää sinne, että ei me muuten olisi voitu ottaa koiraa, mutta tälleen se on niin kuin kaikki voittaa ja tosi hyvä kuvio. Se on niin kuin selkeä.
Vitsi, miten ihana kuulla. Siis nyt mä yritän vaan pitää tätä jotenkin hallussa, että mitä kaikkea mä haluan sulta kysyä. Mutta siis sä oot aitajuoksija, huippu-urheilija. Miten alun perin on valikoitunut aitajuoksu sun lajiksi? Oletko sä testannut paljon eri lajeja tai?
No joo, mä oon oikeastaan niin kuin lapsuuden aika paljon vaan niin kuin liikkunut, tiedätkö, semmoista pihalla ulkona kavereitten kanssa ja harrastellut vähän eri lajeja. Perus jotain satubalettia, hiphoppia, pelannut vähän foodista ja kaikenlaista, mutta mikään ei ollut silleen niin kuin semmoinen ykköslaji ennen kuin, tai tosi liikunnallinen lapsuus, mutta mulla ei ollut sellaista niin kuin, että tosi paljon harrastuksia, kunnes sitten kolmosluokalla oli nämä koulujen väliset yleisurheilukisat, joo, mihin mä sitten osallistuin pituuteen ja 60. Ja siellä mä sitten pärjäsin aika hyvin ja sitten tuli niinku kutsut kaikista niinku Tampereen seudun seuroilta, että tervetuloa niinku harrastaa yleisurheilua. Ja sitten mä valikoin sieltä Tampereen Pyrinnön ja heti ekoistreeneissä mä olisin, että tämä on mun juttu. Se oli ihan mun juttu. Ja erityisesti just kaikki pikamatkat ja pituus. Ja sieltä sitten oikeastaan mä oon semmoisen virallisen lajivalinnan tehnyt vasta joskus 18-vuotiaan, 17-vuotiaan, mikä on siis silleen aika myöhään.
Niin, aika myöhään, koska jotenkin musta tuntuu, että nyt kun mulla on itsellä noin niin kuin 9- ja 7-vuotiaat, niin jotenkin niilläkin alkaa olla aika paljon sitä, että mitä sä nyt harrastat ja näin.
Joo.
Niin tossa on aika magee se, että.
Joo, tai silleen, että kyllä mä, se oli vaan yleisurheilu, mutta siellä sisällä mulla oli niin kuin just sileet matkat ja pituus ja mä tein niin kuin ottelua ja tosi monipuolisesti kaikkea yleisurheilun sisällä, mutta kyllä siellä oli koko ajan se aitajuoksu, se mikä ehkä sytytti mut kaikista eniten. Ja oikeastaan sitten nuorten MM-kisojen jälkeen 17-vuotiaana, niin mä olin siellä neljäs ja hävisin tosi tiukasti ne pronssiin ja hopeen. Ja mä lähdin sinne vähän silleen, niin kuin, että mä en tiennyt mistään mitään. Mä olin ihan semmoinen perustyttö Tampereelta, joka lähti sitten MM-kisoihin. Ja sitten kun mä olinkin neljästi, niin mä tajusin, että ei hitto, että mä voin pärjätä tässä, että mitä ihmettä. Ja sen jälkeen mä sitten tein semmoisen päätöksen, että vitsi, mä laitan tähän kaikkeni. Tämä on mun
juttu. Ja siitä se lähti.
Joo.
Vitsi. Aikakin ihana tarina. Siis se on niin friikkiä, tietysti, kun se aita niin kuin näyttää silleen omaan silmään, kun katsoo, niin on silleen, aah, miten ketterää ja tälleen. Ja sitten kun näkee jossain sellaisen aidan, niin on silleen, että yli, että mitä hittoa, että mä en edes yli hyppää noin korkealle. Siis silleen, että sehän on oikeasti aika korkea. Siis mitä se on joku niin kuin, niitä on 10 kappalet 100 metrin alueella, onko?
Joo, 10 aitaa. Joo, ja jokainen joku aita painaa 10 kiloa.
Niin just, okei, että se painaa 10 kiloa. Ja minkä korkunen se on? Onko se niin kuin joku?
Se naisten aita on 84, jotain senttiä. Että se ei periaatteessa siis, mä niin kuin ymmärrän ton sun pointin, mutta meidän näkökulmasta se ei ole niin kuin korkea se aita. Että et se on oikeastaan tähän niin kuin lantion korkeudelle.
Niin, mutta silleen periaatteessa, jos miettii, että heittäisi niinku jalan yli, niin silleen se ei mene ihan niinku sillai, niin kuin sillä lailla. Jos mä mietin, että itsellä mä lähtisin juoksemaan sitä päin, niin mä en salee niinku uskaltaisi hypätä, koska mä niinku jännittäisi niin paljon.
Joo, ja siis toi on edelleenkin siis nykyäänkin, niin mulle se on isoin haaste on se uskalluskysymys. Että aitajuoksu on tosi paljon rohkeuslaji, koska sun pitää juosta ihan täysiä niitä päin.
Just niin.
Niin päin. Joo. Eli siis silleen, että sä just ylität sen aidan, koska sitten sekin, että jos ylittää hirveän korkealta, niin sehän vie aikaa hirveästi.
Enhän mä tajunnut totakaan niin.
Se on kyllä, että edelleen mä joudun niinku psyykkaa itteeni, kun mä lähden siihen aitavetoon, että nyt lottaa kamaa ja kaikki pelot pois ja nyt vaan täysiä aitaa päin. Ja se on kyllä sellainen niinku rohkeuslaji tosi paljolti. Kyllä.
Vitsi, mikä varmaan niinku just tuossa ylipäätään huippu-urheilussa sen psyykkeen niinku merkitys
niin
on varmaan niin suuri.
On se. Siis totta kai siis fyysinen on niin kuin iso osa. Se on se niin kuin pohja, jos ajatellaan näin. Mutta sitten ne erot, kun ollaan siellä oikeasti niin kuin kovalla tasolla, niin kaikki on fyysisesti tosi kovia. Kaikilla on huippuominaisuudet. Kaikki on niin kuin fyysisesti hiottuja, ihan niin kuin viritettyjä. Mutta sitten mä koen, että mistä ne erot tulee, niin on se psyyke.
Just
ja se on se itsensä johtamisen taito niissä vaikeissa hetkissä ja haasteiden äärellä ja koko sen niin kuin vuoden harjoituskauden aikana, millaisen itseluottamuksen sä saat luotua. Ja sitten kun tulee, joka tapauksessa tulee niitä vaikeita hetkiä, niin miten sä niistä selviit ja ettei se lähde niin kuin väärille urille ja itseluottamus laske. Ja se
Niinpä.
Vaikuttaa niin paljon.
Kyllä onko sulla joku valmentaja?
No mulla ei tällä hetkellä ole, mutta että mä oon tosi paljon itse asiassa mun puolisonkaan niin kuin paneuduttu näihin juttuihin ja meillä on semmosia hermostollisesti just mulle sopivia työkaluja, että miten mä ajan itteni treeneissä just mulle sopivaan mielentilaan ja miten sitten taas treenien jälkeen mä palaudun ja balansoidun ja lataudun parhaalla tavalla ja tosi paljon niin kuin näitä käsitellään sit kotona, mutta sitten myös kyllä mä välillä hyödynnän ihan urheilupsykologeja ja muuta. Mutta kyllä se on siis, ei ole myöskään helppo olla urheilijan puoliso. Se on aika paljon kotona se,
niin
kun käydään näitä läpi.
Niin, mutta sitten taas toisaalta sille, me ollaan kanssa siis mun miehen kanssa tehdään niinku samalla alalla duunia, niin kyllä mä oon aina nähnyt sen tosi ison voimavarana. Tai mulle se tuntuu siltä, että toinen tietää tosen tarkkaan, mistä puhuu. Tai jos toisella on jotain epävarmuuksia, niin sä niinku tiedät, että mistä ne kumpuaa. Ja sä ehkä osaat paremmin myös sanottaa sille toiselle, että no hei, että toi on nyt vähän turhaa, koska tämä ja tämä ja tämä. Että sitten jos olisi eri aloilla, niin ei ehkä silleen samalla tavalla niin kuin pääsisi kiinni siihen, että mitä se toinen tarkoittaa.
Just näin. Ja sitten kyllähän sä kuulet paremmin sen toisen sanat, kun sä tiedät, että sekin tietää, mistä sä puhut.
Just tiedät niin.
Sä, että ymmärrätte sen, että miltä se tuntuu vaikka teille heittäytyä johonkin tosi jännittävään juttuun, mikä on ihan super tärkeä. Ja ei ole vaikka valmistautuminen syystä tai toisesta mennyt parhaalla tavalla ja on paineita ja on stressiä ja mitä ikinä, mitkä vaikuttaa, niin teillä ja meillä ja kaikilla ihmisillä
kyllä
muu elämä ei pysähdy, vaikka olisi joku tosi tärkeä prokkis meneillään tai tosi tärkeä kisakausi, niin muussa elämässä tapahtuu kaikenlaista läheisille ja omassa elämässä on kriisejä ja muuta, niin sitten jotenkin se, että siellä kotona on ihminen, joka ymmärtää sen kaiken pystyy saamaan sut ajattua siihen fiilikseen, että hei, että sä pystyt siihen ja tukea ja tsemppaa, niin on se tosi tärkeää.
Joo, ja toi oli muuten ihan sika hyvin sanottu, että kun helposti sitä ajattelee, niin kuin mä ehkä ajattelisin nyt vaikka urheilijoista, että no, että niillähän on ollut aikaa hioa ja toi on varmaan nyt se niiden paras suoritus ja näin. Ja sitten taas musta tuntuu niin kuin esiintyjänä monesti, että ajatellaan, että no sehän on saanut sen tekstiä aikoi sitten, tai tämähän on treenattu, ja sitten on tyyli silleen, ei se tuli vartti sitten, ja niin kuin, et tässä ei ole aikaa hakea mitään parasta versioa, vaan mennään nyt vaan ja toivotaan parasta.
Joo.
Niin sitten just se, että se on ehkä aika monellakin alalla, että sitten helposti se saattaa ajatella, että toisilla on jotkut täydelliset olosuhteet, ja sitten itse vaan niin kuin selviytyy, vaikka sitten varmaan aika moni meistä, niin kuin, että aika harvoin kaikki asiat ja olosuhteet on jotenkin täydellisesti, vaan että sun pitää itse niin kuin jotenkin pysyä pää kylmänä.
Siis täydellinen pointti. Näinhän se on. Ja jos mä mietin vaikka nyt mun tilannetta tässä hetkessä, niin äärimmäisen haasteelliset vuodet takana ja kaikkea muuta kuin optimaalinen valmistautuminen nyt tulevaan kisakauteen. Mutta jotenkin siihen on myöskin oppinut, että se on todella harvinaista, että kaikki menee täydellisesti suunnitelmien mukaan. Et enemmänkin se on ehkä sitä, että miten sä niissä olosuhteissa niiden haasteiden kanssa selviit siitä kaikesta ja saat sen parhaan mahdollisen version sitten sinne radalle tuotuu, niin se on ehkä se juttu. Ja helposti sitä just niin kuin sä sanoit, niin ajattelee, että noilla kaikilla muilla kaikki menee aina niin hyvin ja niillä on aikaa ja niillä on kaikki mahdollisuudet hioa kaikki ihan timanttiseksi ja muuta, mutta eiköhän meillä kaikilla ole ne omat juttumme. Et sitten toisilla ne tulee vaikka muun elämän osa-alueella. Mä ajattelen siinä monesti niin, että mulla on ollut ehkä urheiluuralla paljon aika huonoakin tuuria ja ollut vaikeita loukkaantumisia ja paljon kaikkea oikeasti isoja haasteita. Mutta sitten taas mulla on käynyt tosi hyvä tuuri siinä, että mä oon löytänyt esimerkiksi semmoisen kumppanin elämään, joka on tukenut mua kaikki nämä. No ensi kesänä tulee 10 vuotta ja mulla on käynyt hyvää tuuria perheen suhteen. Mulla on ihana perhe ja läheinen perhe. Mä oon kaikkea muuta niin kuin saanut, missä on käynyt niin kuin hyvin. Ja sitten me ei ehkä nähdä muilla sitä, että millä elämän osa-alueilla niillä sit on haasteita.
Niinpä.
Mitkä tulee sitten vähän niin kuin tuo kiviä sille polulle, jos sitten vaikka uralla näyttäytyy siltä, että niille vaan tulee asiat eteen ja menee tosi hyvin koko ajan.
Just niin. Oli just joku ihana sanonta silleen, että oota, mun on pakko kaivaa se mun puhelimesta, koska se on mulla ylhäällä just tohon ajatellen.
Joo.
Niin tällainen, että älä kadehdi niiden iloja, joiden suruja et tunne.
Siis sä oot varmaan joskus jakanut tuon somessa, koska mä oon
varmaan joskus. Joo.
Okay.
Joo, siis mä kuulin tämän niin kuin jostain ja sitten mä olin silleen, ei vitsi, toi on niin totta, koska toi on niin totta.
Siis resonoi isosti ja toi on niin totta.
Sä oot jakanut nyt tosi avoimesti sun fiiliksiä just kisoihin valmistautumiseen ja sulla oli tämmönen niinku kysymyspallero sun somessa, että haluuko seuraajat nähdä niinku rehellisesti tätä matkaa vai sitten, että et kiinnostaako niitä niinku enemmän sit vaan tää niinku pintapuolinen. Ja jotenkin mä olin silleen seuraajana, että vitsi, että on niinku supermielenkiintoista, kun sä kerrot ja avaat ja painoin sitä 99% oli mun kanssa samaa mieltä. Niin kun musta tuntuu, että etenkin urheilijoiden kohdalla niin näkee ne onnistumiset, näkee ne niinku, tiedätkö, jotenkin hienot kisat ja nää ja sitten helposti saattaa ajatella, että no, että hänellä on valtava lahjakkuus ja ei ehkä edes niin kuin ymmärretä, että miten paljon siellä on takana niitä työtunteja tai minkälaista omistautumista se vaatii. Niin sit sä oot jotenkin tuonut aivan ihanalla tavalla tätä niin kuin somessa esille. Miltä se on tuntunut ja miten sä oot alkanut tekemään tätä somea silleen, kun sä teet?
Ihana kuulla, kiitos. Kiva kuulla, että se välittyy sieltä, koska no ehkä se tulee siitä, että mä oon ihmisenä tosi avoin. Mä oon tosi semmoinen tyyppi, että mun on niinku vaikea olla muuta kuin avoin. Ja someen, varsinkin ehkä aiemmin, mä oon jakanut vaan tosi rehellisesti sitä niinku hyviä ja huonoja puolia siitä matkasta ja urheilijuudesta. Ja musta tuntuu, että sitä on tosi paljon rohkaissut se, että mä oon saanut niin paljon viestejä muilta. Oli ne sit urheilijoita tai muitakin ihmisiä, minkä tahansa alan tekijöiltä, että niistä saa niinku vertaistukea ja samaistumispintaa, koska musta tuntuu, että samojen teemojen kanssa me painitaan päidemme sisällä, oli se juttu sitten vaikka esiintymistä muuten tai näyttelijyyttä tai urheilijuutta tai mitä tahansa. Ja urheilussa se ehkä tulee aika silleen raalla tavalla esille, että meillä jos mä suoritan vaikka 90%, niin se on niinku surkea se mun aika. Tai 95%, että mun pitäisi saada niinku 100% aina irti.
Niin ihan hirveetä. Siis silleen, kun miettii, niinku, tiiäksä.
On se aika raadollista ja kyllä se niinku välillä on tosi, tosi paljon paineita ja niitä asettaa aika paljon myös ihan siis itse. Mutta siis, semmoinen avoimuus musta tuntuu, että helpottaa myös mua itteeni. somessa mä välillä kamppailen sen kanssa, että kyllä mä tiedostan, että monet urheilijat jättää kertomatta niitä haasteita siellä, koska sehän on myös semmoista mental gamea, että jos sä näet matkan varrella, että hei, tuolla on vähän haasteita ja tuolla on sitä tota. Tai jos sä näet, että ei vitsi, tuolla menee ihan täydellisesti ja tuolla on huippua ja toi tekee koko ajan enkkoja ja kaikki menee huipusti ja itsellä sulla on sillä hetkellä vaikea tilanne, niin se saattaa vaikuttaa tosi paljon siihen sun niinku mentaali tai siihen niinku fiilikseen. Mutta sitten mulle on jotenkin, se tuntuu mulle niinku väärältä, koska se on niin ei totta. No mun on ollut myös aika helppo näyttää kaikki haasteita, koska niitä on ollut aika paljon tässä. Mulla oli siis 2,5 vuotta sääriluurasitusmurtuma, josta mä oon kuntouttanut itteeni. Mä oon viimeksi kisannut 2020 kesällä. Ja siitä on ollut pitkä kuntoutus ja itse sitä ennen mulla oli 2 vuoden kuntoutus selkäleikkauksen jälkeen. Ja tässä on ollut vähän niin kuin kuntoutusta kuntoutuksen perään ja se on vaatinut tosi paljon semmoista tosi jotain hullua paloa, mikä mun sisällä niin. Vaan on niin kuin tyyliin kasvanut, koska mulla ei ole tullut hetkeäkäs semmoista, että vitsi antaa olla, että ei tässä tule mitään. Ja mulle on tosi tärkeää henkilökohtaisesti, että mä saan niin kuin näytettyä ehkä nuoremmille urheilijoille, että vaikka tulee haasteita ja vaikka tulee niin kuin tosi paljonkin ja tosi vaikeita, niin niistä on mahdollista nousta, jos vaan jaksaa taistella sen läpi.
Siis mä uskon, että sä oot tosi iso inspiraatio. Ja varmasti niin kuin monelle myös, jotka ei vaikka seuraa urheilua niin paljon, niin sä teet siitä tosi paljon mielenkiintoisempaa, koska siihen tulee niin kuin niitä värejä, mitä varmasti kaikilla on.
Ihana kuulla, kiitos. Niin mä toivon.
Mikä sulla on nyt tähtäimessä?
Nyt mulla on tänä kesänä tähtäimessä palata kisaradoille, 100 metrin aitoihin. Siitä tulee 3 vuotta, kun mä viimeksi joskus sataisen aidat kisoissa. Joo, ja mä haluan nauttia siitä. Mä haluan olla niinku urheilun äärellä onnellinen. Tää on ollut oikeasti aika epätoivosta ajoittain ja aika raskaita tunteita on läpikäyty. Mä haluan nauttia siitä, mutta tavoitteellisena ihmisenä, ja enhän mä tätä muuten tekisi, jollei mulla olisi tavoitteena juosta ennätyksiä. Mä uskon, että mulla on ollut, mä oon koko ajan kuitenkin tässä vuosien varrella treenannut hyvin, laittanut niin kuin sinne pankkiin sitä valuuttaa ja tavaraa. Et mä uskon, että mulla on hyvä mahdollisuus tehdä isokin tason nosto just sen takia, että mä en ole päässyt ulos mittaa sitä mun kuntoa, mikä siellä on koko ajan kytenyt monta vuotta. Joten sitä kautta musta tuntuu, että jos kaikki menee hyvin, niin mulla on mahdollista tehdä tosi iso tasonnosto ja juosta uudet ennätykset ja mahdollisesti yllättää itsenikin positiivisesti, vaikka mä ootan itseltäni aika paljon. Mutta joo, sekä nauttii olla terve ja ehjä kisata, mutta myös oikeasti juosta kovaa. Kyllä mä oon tähän laittanut viimeiset 15 vuotta melkein niin kuin kaikkeni oikeastaan, niin kyllä se on jotenkin... Sitä toivoisi saavansa sitä hedelmää siitä myös.
Vitsi, me kaikki kannustetaan sua paljon ja jotenkin niin kuin se just ehkä vielä kun jakaa matkaa silleen aidosti, niin sit se tekee siitä silleen, tiedätkö, kaikkien hetken.
Tai... Mutta siis se on oikeasti, se on isosti myös mun esimerkiksi someseuraajien ansio, että ne aidosti antaa mulle tosi paljon voimaa. Joo. Se ei ole vaan semmoista puhetta, vaan ihan oikeasti kun sieltä tulee ihan niitä tsemppiviestejä vaikka ihmisiltä, ketä on seurannut mua vuosia ja mun matkaa ja uraa ja ne niin kuin vilpittömästi toivoo mulle hyvää, niin se antaa mulle niin paljon voimaa ja jotenkin se on mulle tosi merkityksellistä, että iso kiitos kuuluu myös kaikille, ketä kannustaa mua. Mutta sitten vielä noihin tavoitteisiin, niin sitten ensi niin 2-4 vuonna on sitten se iso vuosi. Et silloin Rooman EM-kisat ja Pariisin olympialaiset. Ne on mulla niinku se uran päätähtäin. Ja nyt mä toivon, että kaikki menee hyvin. Ja mulla on kyllä hyvä luotto siihen, että nyt on, mä oon niin paljon oppinut näistä haasteista ja saanut työkaluja reppuun, niin nyt on hyvä aika sit vähän lunastaa ja saada nauttia.
Sitä kohti. Mitä kun sanoit tuosta, että pitäisi olla aina periaatteessa 100% ja sitten, että 95 tai 90 ei riitä. Ja sitten mä olin just, että hirveetä. Mutta siinähän on varmasti myös se niin kuin niin magee puoli. Niin mitä kaikkea niin kuin, mikä siinä vaakakupissa painaa sitten varmaan niin paljon just se intohimo ja se joku, mikä sun sisällä on. Niin osaat sä niin kuin sanottaa sitä vai onko se enemmän sellaista, että se vaan on?
No mä en tietenkään oikeastaan muista aikaa ennen sitä, että kun mä oon kuitenkin niin pitkään, no sieltä 17-vuotiaasta on ollut se mun niin kuin kaikki. Että mä oon kaikki mun elämän valinnat tehnyt urheilun ehdoilla. Mutta jos mä yritän vähän sanottaa sitä, niin musta tuntuu, että mä nautin tosi paljon siitä, että mä oon omistautunut ja sitoutunut jollekin tavoitteelle mun elämässä niin kokonaisvaltaisesti. Joo. Se tuo mulle niin kuin tosi paljon jotain mielihyvää, että mä oon niin sitoutunut siihen juttuun ja mä laitan siihen niin kuin kaikkeni. Mä teen sen, mä oon niin kuin itteni kaa tehnyt sen sopimuksen, mutta mä oon myös niin kuin heittäytynyt, tiedätkö, täysin paljaana jollekin jutulle, että mä teen kaikkeni sen eteen. Ja mullahan ei ole mitään takeita, saanko mä ikinä mitään takas siitä.
Niinpä.
Saanko mä, että onko se vaan, että mä teen kaikkeni ja sit mä päädyn siihen, että mä en saa ulos mitattua. Mulla tulee vaikeita loukkaantumisia tai mitä. Että se ei jotenkin ole se juttu, vaan se on niinku se, että mä oon sitoutunut johonkin niinku tavoitteeseen. Ja se antaa mulle itsessään niin paljon täyttymystä jotenkin.
Joo.
Se on mulle niinku elämäntapa.
Joo.
Ja kyllä mä myös haluan niinku mitata, että kuinka kovaa mä pystyn juosta. Se, että kuinka pitkälle mä voin päättää. Että niinku omia rajojani koetella. Saksa kiinni.
Saan todellakin.
Ja sit, mut kyllä mua myös, niinku, mulle tuo voima ja silleen motivoi se, että on tosi rajallinen aika,
niin,
että tätä voi tehdä. Että sitten mä kamppailen myös sen kanssa, että kun tämähän on aika itsekäs elämäntyyli ja elämäntapa, että siis kaiken mun elämässä mä mietin urheilun kautta ja mä oon mun ystäviä ja perheenjäsenin jäsentä ja kaikkien niin kuin tärkeistä päivistä ollut poissa, jos ne ei sovi mun ohjelmaa. Ja kaikki arkiset valinnat mä teen niin kuin oman urheilun ehdoilla. Ja se on tosi ristiriitaista, koska sitten taas se ei ole niin kuin niin mua ihmisenä. Mutta se tsemppaa mua ja auttaa jaksaan, että mä tiedän, että tää loppuu suhteellisen pian. Ja sitten mulla alkaa uudenlainen elämänvaihe, että sitten mä haluaisin tulla äidiksi ja halutaan perustaa perhe. Tiedätkö, ihan semmoinen uudenlainen elämänvaihe alkaa.
Ehkä toikin ajatus sitten jollain tapaa saa vielä, tiedätkö, ne paukut silleen, että nyt nautitaan tästä ja nyt on tää.
Yep.
Ja sitten niin kuin myöhemmin on muut asiat.
Just niin, joo, todellakin.
No hei, tuossa nyt tulikin jo vähän sitä, mutta et millaista on olla ammattiurheilija? Mä oon itse kirjoittanut tänne just tuosta niinku omistautumisesta, että jonkin verran sivusta seuranneena ammattiurheilijoita, niin just se, että et semmoiset, niinku, tiedätkö, jotkut ihan tavalliselta tuntuvat asiat vaikka syömisen tai liikunnan suhteen, niin saattaa olla tosi silleen, että pitää mennä tietyllä tavalla, koska pitää ajatella just sitä omaa hetkeä ja uraa.
Niin.
Mutta millaista se on? Millaista sun arki on? Kun sä teet
niin
työksesi siis urheilet.
Niin. No siis periaatteessahan se on tosi pelkistettyä ja rutinoitunutta.
Joo.
Että varsinkin nykyään mulla on tosi helppo vetää ne rajat, että kaikissa elämänvalinnoissa mä mietin, että viekö tää mua lähemmäs mun tavoitetta vai poispäin siitä.
Joo.
Ja jos se vie lähemmäs, niin mä teen sen. Mutta jos poispäin, niin se on tosi niinku selkeä rajaus, että sit mä en tee sitä. Ja et siinä mielessä mun on tässä vaiheessa elämä aika helppo niin kun rajata esimerkiksi, että mä en voi tehdä liikaa asioita, jos miettii vaikka somea tai mikä musta tuntuu, että on nykypäivänä ihmisillä vähän haasteena, että tässä niin kun suorituskeskeisessä yhteiskunnassa me ajaudutaan koko ajan vähän niin kun suorittaa liikaa. Mm-hmm. Ja mä tunnistan, että se on mulla niin kun vähän semmoisena, varsinkin ennen mä oon ollut vähän semmoinen suorituskeskeinen tyyppi, niin se olisi varmasti mulla iso haaste, mutta on vähän niin kuin mun pelastus siinä, koska mä mietin niin tarkkaan, että okei, toi on pois mun palautumiselta, sit se ei ole hyvä, koska sit se vaikuttaa mun seuraaviin treeneihin. Se on vähän niin kuin silleen tosi kokonaisvaltaista, niin kuin sä sanoitkin.
Joo, vitsi, tostakin tunnistaa just, että helposti mulkin lähtee se semmoinen niin kuin suoritus ja mitä enemmän yrittää nyt just sitä, että kuunnella oikeasti sitä fiilistä ja jättää kalenteriin tyhjää. Niin tuli vaan mieleen, että kiitos kun sä oot täällä, koska tääkin on niinku, siis onhan jokainen, kyllähän meitä varmaan suakin kutsutaan vaikka ja mihin. Niin silleen, tiedätkö, että pitää jokainen miettiä, että no vitsi, että meenkö mä nyt tänne, vaikka olisi kivoikin juttuja, niin aina ei vaan niinku, että mä oon itse asiassa just kanssa tosi tarkka siitä, että missä mä ylipäätään käyn.
Siis täysin, joo, todellakin, että kyllähän sitä varmasti me molemmat ja kaikkikin tekee sitä niin kuin rajausta ja valintaa koko ajan. Mä nautin siitä, että mulla on aika selkeästi semmoinen niin kuin rytmi elämässä. Mä optimoin unta, mä optimoin sitä ravitsemusta, että se tukee mun tavoitteita. Mutta siinä on mulla nykyään tosi tärkeänä teemana se semmoinen sallivuus ja joustavuus. Mä oon niin pitkän tien käynyt siihen, että nyt se on sitä. Mulla oli tosi häiriintynyttä syömiskäyttäytymistä tuossa niin kuin vuosien ajan. Ja jotenkin mä ajattelin, että se on se juttu, mikä vie mua eteenpäin enemmän. Että se on tosi tiukkaa ja rajattua ja ennalta määrättyä, mutta nykyään mä tiedostan, että se on tärkeää, että se on nimenomaan sallivaa ja semmoista joustavaa, jolloin mulla vapautuu energiaa siihen tärkeimpään, eli siihen niin kuin urheiluun ja se ei mene semmoista turheen asioiden miettimiseen. Mutta sitten mulla menee aikaa aika paljon. Musta tuntuu, että se on ehkä semmoinen, mitä ei tuona ajatelleeksi, että kuinka paljon me panostetaan siihen palautumiseen. Että mä makaan siinä semmoisella papimilaitteella, että mä palaudun ja mä laitan siitä semmoisia kohdennettuja ohjelmia mun jaloille, että ne palautuu. Ja mä makaan aamuin illoin bemerillä, että mä palaudun ja käytän sitä bemeriä mun jalkoihin ja mä istun päivittäin palautuslahkeissa ja kaiken mä niinku optimoin siihen palautumiseen nimenomaan ja mietin semmoiset ehkä elämänvalinnat, että en mä niinku käy vaikka shoppailemassa milloin vaan, koska se kuluttaa mua ja
niin,
tai tee
niin.
Esimerkiksi edes jotain mailihommia ja muuta, koska sekin on kuormitus niin kuin mulle kokonaisvaltaisesti. Että mä mietin vähän niin kuin kaiken silleen, että se ei ole pois niiltä treeneiltä ja palautumiselta.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mutta sitten mä käyn treeneissä ja fyssarilla ja hieronnassa ja kaikissa hoidoissa. Ja sehän on silleen hauskaa, että kun mun työkalu on mun keho, tai siis tämä mun koko systeemi, keho ja mieli ja psyyke ja kaikki, niin sittenhän kaikki, missä mä teen itselleni hyvää, niin on samalla mun työkalun huoltamista. Niin
just niin, joo. Millainen niinku päivän rakenne, että onko niinku, että on aamutreenit ja vaikka vielä iltapäivätreenit vai treenaat sä niinku kerran päivässä vai vaihteleeko se tosi paljon, että miten?
Jos mä kerron mun ihan päivän rakenne.
Joo, kerro, ihanaa.
Mä herään 7:45, sitten mä makaan siinä Bemerillä 20 minsaa, sitten mä käyn pesee hampaat, tämmöiset perus aamutoimet, sitten mä syön aamupalan.
Kuuntelet sä jotain samalla kun sä makaat? Niin kuin jotain
siinä mä en vielä. Okay, mutta sitten kun mä nousen ylös, niin sitten aina podi päälle.
Joo.
Siis mä oon semmoinen, että aina heti aamulla podi päälle. Mä en kaipaa semmoista hiljaisuutta.
Joo.
Sitten mulla on siis päivän eka treenana 10:00. Se on about joku 3 tuntia eka treeni.
Okay. Vitsi.
Ja sitten mä tuun kotiin, teen lounaan. Yleensä istun siinä vaiheessa niissä palautushousuissa. Ja sitten hoidan ehkä jotain mailihommia tai somea tai jotain tämmöistä. Sitten, jos mulla on toinen treeni, niin mä alan valmistautua niihin, syön ehkä jonkun välipalan. Sitten mä menen tekemään sen toisen treenin, tai sitten mulla voi olla joku fyssari tai hieronta tai joku tämmönen. Sitten kun mä tuun sieltä kotiin, sama setti, ruoka. Sitten mä saatan istua vaikka, mulla on semmoinen infrapuna sauna teltta.
Joo, ei vitsi kuinka kova.
Sitten just huollan ehkä kroppaa ja no sit mulla on ehkä silleen illalla ehkä jostain 7-8 eteenpäin, että mä pyrin niinku oikeesti heittämään niinku aivot myös vapaalle.
Joo.
Että se on tosi tärkeetä, että jos mä oon koko ajan semmoisessa suoritusmoodissa, niin sit ei ole niinku hyvä. Sit, niin, musta tuntuu, että se on tosi tärkeää, että osaa päästää myös irti. Mut kyllä siis monesti menee se ilta sit mun treenien analysointiin ja mä mietin, että miten musta treeniohjelmaa ja näin, kun mä itse siis teen mun treeniohjelman.
Okei.
Mä valmennan niin tällä hetkellä itse itteeni.
Oikeesti?
Joo.
Aika kova.
Se on tullut tässä kaiken myötä, että mä haluan ottaa itse vastuun kokonaisvaltaisesti.
Vitsi.
Niin. Sitten illalla vähän niitä ja sitten iltapala ja nukkumaan. Ja aika semmoista, niin kuin, tiedätkö, tosi tuommoista niin kuin rutinoitunutta. Mutta sitten tietysti, kun on tämmöisiä päiviä, että mä haluan tehdä muutakin, niin sitten mä aina vaan ohjelmoin silleen, että se on joku lepopäivä tai joku semmoinen niin kuin sauma, että se on mahdollista.
Jaa.
Mutta aika semmoista niin kuin rutinoitunutta, että mä syön sen 4-5 kertaa päivässä ja nukun hyvin ja aamuin illoin mä teen sillä vellolla semmoiset hengityspuhaltelujutut, että se vaikuttaa myös mun niinku nukkumiseen ja sykevälivaihteluun. Ja mä oon vähän semmoinen, että mä seuraan kaikkea tollaista ourasta just.
Joo, vitsiko kiva.
Mitä muuten sä, tykkääkö sä seurata esim. Sun unta tai?
No mulla oli jossain vaiheessa semmoinen kello ja sit oon mä miettinyt ouraa, mutta mä ehkä siinä ehkä vähän kipuilen sen kanssa, että jos mulla on käynyt nimittäin niin, että mulla on vaikka itsellä tosi hyvä fiilis siitä, mitä mä oon nukkunut. Ja sitten joku kello sanoo, että mä oon nukkunut huonosti. Niin sitten se, että se niin kuin laskee mun mielialaa.
Siis tunnistan, joo.
Niin sitten mä joskus luin Hesarista sellaisen jutun, että se ei niin kuin, periaatteessa että se oma tunne on vahvempi kuin se, mitä se kertoo, se joku laite. Joo. Niin sitten mä oon miettinyt, että ei ehkä niin kuin tässä kohtaa. Ja sitten helposti niin kuin mulla sit lähtee siihen niin kuin liikaan tarkkailu. Että sitten mä mietin, että olisiko se, että toisiko se jotain vai miten se toimisi. Mutta kyllä mä luulen, että jossain kohti varmaan niin kuin Oura voisi olla silleen mielenkiintoinen. Mm. Ja ehkä se, mikä siinä varmasti olisi munkin kohdalla, että sitten se kannustaisi siihen palautumiseen. Että sitten musta tuntuu, että mä ehkä vähän myös en halua nähdä sitä, että se voisi olla oikeasti tosi hyvä. Koska kyllä mä oon niin kuin nyt enenevissä määrin huomannut sen, että jotenkin mulla se palautuminen ja se, että mä nukun hyvin, on niin kuin kaikista tärkeimpiä. Koska se, että jos mulla on paljon töitä ja mua stressaa, ja siihen, jos mä otan päälle sen, että mun pitäisi liikkua, niin sit se on ihan silleen, että nyt mä oon niin kuin tehnyt itseni kanssa säännön just siitä, että liikunnan pitää olla niin kuin kivaa, sen pitää tuoda ja sen pitää niin kuin antaa. Eikä niin, että mä oon silleen valmiiksi jo vähän, tiedätkö, syke ylhäällä ja sit mä oon silleen, mutta mun pitää vielä käydä lenkillä. Mm. Niin silleen ei, vaan nyt mun täytyy rauhoittua ja katsotaan sitä lenkkiä sit niin kuin myöhemmin. Että ehkä tässä elämäntilanteessa niin just se, että jotenkin mä en suostu ottamaan siitä sellaista, niin kuin, tiedätkö, suoritettavaa juttua itselleni.
Siis ihan superhyvä. Mä oon niin iloinen, että sä sanoit ton, koska tää on semmoinen, minkä kaa mä välillä kamppailen itse, kun mä näen vaikka niin kuin somessa tai muutenkin kavereita, keillä on vaikka just työ ja perhe-elämä ja niin kuin kaikkea, se koko elämä pyöritettävänä. Ja sit siihen kaiken päälle ne treenaa vaikka monta kertaa viikossa kovia treenejä, semmoisia oikeasti niin kuin tosi kovia treenejä. Ja mä oon ihan silleen hengästynyt jo pelkästä ajatuksesta, kun mulla ei ole mitään muuta kuin treenit ja kaiken muun ajan mä niin kuin optimoin sitä palautumista. Ja silti mäkään en voi treenaa kovia treenejä oikeasti, ehkä semmosia oikeasti hermostollisesti tosi kovia treenejä maks 4 viikossa. Ja sitten kaikki muu on semmoista palauttavaa ja kevyttä, ja jotta sitten mä pystyn ottaan irti niissä kovissa treeneissä. Ja se on oikeasti ollut mulle tosi huolestuttava välillä nähdä, kuinka nykyään niin kuin siitä treenistä on monille ehkä tullut just semmoista, nyt pitää treenata ja semmoista suorittamista. Että esimerkiksi itsellekin, niin mäkin ajattelen, että vaikka mulle treenaaminen on niin kuin mun työ ja siinä on se iso tavoite, niin mullekin sen pitää antaa. Sen pitää olla kivaa. Että siinä hetkessä, jos mulle tulee vaikka monta kertaa peräkkäin semmoinen, että mä en jaksa treenaa, nyt ei huvita, ei lähe, niin joku on pielessä.
Mm.
Vaikka totta kai on, kaikilla meillä on välillä niitä päiviä, kun töihin lähteminen ei ole semmoinen, että jee, ihan sika hauskaa, totta kai joku treeni on semmoinen, että ne pitää vaan tehdä.
Just niin.
Mutta lähtökohtaisesti mun pitäisi olla innoissani ja iloinen siitä, että mä pääsen treenaamaan, vaikka se on niin kuin mun työ. Että se vaihe, kun se menee vähän siihen, että nyt on pakko ja nyt pitää oikein puristaa, niin musta tuntuu, että siinä ollaan jo vähän ylitetty se, että onko se tasapainossa se palautuminen kokonaisvaltaisesti.
Toi on tosi tärkeää ja niinku ihanaa, että jaat ja sanot, koska toi on varmaan se, mikä monilla just sillä lailla hämärtyy. Ja sit mitä mä itsekin huomaan, että ehkä sitä itse helposti ajattelee silleen, että jos mä nyt käyn treenaamassa, niin kyllähän mun nyt täytyy sit ainakin kunnolla treenata. Että eihän tästä nyt ole mitään hyötyä, jos mä käyn vaan kävelee. Että niin. Nyt vaan niinku maksimit ja sitten taas viikko ei mitään ja sitten taas maksimit. Niinku silleen, että helposti sitä ajattelee vähän silleen joko tai. Mm. Että sitten yrittänyt tosi paljon opetella just enemmän sitä niinku lempeät liikkumista ja semmoista, niinku, että
Et just mä seuraan kyllä urheilukelloa just tarkasti, kun käyn lenkeillä. Ja sitten mä oon huomannut, että jos mä vaikka käyn juoksemassa tai jos mä käyn vaikka tekemään jonkun tosi pitkän kävelyn,
joo,
niin miten periaatteessa se kävely voi olla mulle itse asiassa niin kuin paljon parempi.
Mm.
Ja jotenkin myös mun silleen mielelle ja ihan kaikelle paljon parempi. Ja sitten kun mieltää silleen, että kyllä aina, että juoksu olisi niin kuin se hyvä. Niin sitten silleen, että no ei kyllä salee aina ole.
Siis ei et todellakaan. Niin kuin,
et tosi silleen jotenkin yrittää niin kuin olla armollinen ja sitten mä oon itse miettinyt, että mulla olisi niin kuin täydellistä, jos mä pystyisin tekemään 3 treeniä viikkoon, että olisi just joku tämmöinen juoksu, sitten olisi joku lihaskunto ja sitten vaikka joku pilates homma.
Joo,
ja sitten noi olisi niin kuin täydellinen, ei todellakaan joka viikko onnistu, sitten mä nappaan sieltä ehkä jonkun. Mutta tosi paljon opetellut vähän niin kuin sitä, että mä just tässä jakson alussa vähän puhuin siitä, että itsekin on ajatellut joskus enemmän silleen, että nyt on tiedä, että syön terveellisesti, liikun paljon ja sitten on kausi, että en mä tee mitään, syö mitä sattuu. Että ei ole niin kuin tällaista vaan, että mä tiedän, että sä voin käydä lenkillä, syödä sen jälkeen, grillaa makkaraa, syödä jäätelöä. Ja mä en tiedä, että onko se niin kuin ikä vai onko mitkä kaikki asiat siihen on vaikuttanut, mutta jotenkin se vapaus tuo siihen niin paljon semmoista rentoutta ja iloa myös siihen liikuntaan.
Siis todellakin. Jotenkin, jos sen niin kuin pystyisi ajattelemaan silleen, että just se, että hakeekin enemmän sitä, että mistä tulee hyvä fiilis, mikä on kiva, mikä tuntuu hyvältä. Että ei tarvitsisi mennä semmoisen pakottamisen ja semmoisen itsensä sättimisen kautta, niin sehän on pitkäjänteisempää. Silloinhan sä haluut tehdä sitä viikoittain, kuukausittain, vuodesta toiseen. Mutta sitten taas, jos se on semmoista, että nyt mennään kovaa ja pitää hiki lentää ja veri maistua suussa ja ihan kamalaa, niin kuka haluaa tehdä sitä niin kuin jatkuvasti tyylin loppuelämän, että et se ei edes itse asiassa tuo meille parempia tuloksia päinvastoin. Mutta sitten kun se on sitä elämää, että sä meet sen fiiliksen mukaan ja totta kai on hyvä, että me halutaan tehdä hyviä tekoja meille hyvinvoinnin kannalta, mikä tarkoittaa, että me liikutaan ja me syödään hyvin ja muuta, mutta se ei tule semmoisen niin kuin pakottamisen kautta, niin se on myös musta tuntuu, että pitkällä tähtäimellä paljon tuloksekkaampaa.
Kyllä. Joo, ja mä oon huomannut, että jotenkin se, että asettaa aluksi ne tavoitteet silleen vaikka sellaisiksi, että sä oikeasti pystyt saavuttaa ne, että silleen, että itsellä taipumus sitten jotenkin, että heti pitäisi tehdä tosi jotenkin hienosti tai niin kuin, että heti jo kompastuu siihen, että ei niin kuin pysty, että just noiden raskauksien jälkeen mä en ollut liikkunut pitkään aikaa ja sitten jotenkin mä niin kuin halusin kovasti alkaa juokseen ja sitten mä kirjoitin siitä mun blogissa ja mä sain niinku ihan superhyvän neuvon, että juoksen niin hitaasti, että se tuntuu tyhmältä. Että juoksen niinku niin, siis silleen kävelyvauhtiin.
Joo.
Sit sä saat niinku ekan kilsan ja sit sä saat tokan kilsan. Ja sit mä tein niin ja mä olin ihan silleen, että vau, wow, että mitä hitsiä. Että niinku. Ja sit se silleen pikkuhiljaa lähti ja edelleen mä huomaan silleen, että nyt juoksen silleen pidempääkin lenkkiä, mutta oikeasti silleen tosi niinku hitaasti. Niin, että mua sillä lailla helposti niin jotenkin triggeröi, jos jaetaan vaan sellaisia, tiedät sä, tosi niin kuin 8-15 kilsan lenkkejä sairaan vauhdilla. Ja sit mä oon sillä lailla juossut itse, tiedät sä, 3 vuotta sille ihan sikahitaasti, eikä se ole niin kuin hirveästi kehittynyt. Mutta sit silti mä oon tosi niin kuin ylpeä, että mä ylipäätään käyn lenkillä ja juoksemassa. Niin ehkä just se, että ei vertailisi muihin ja jotenkin keskittyisi siihen omaan tekemiseen.
Siis todellakin. Toihan pätee ihan kaikkiin. Mm. Mä voin esim. Jakaa toi, että tavoitteet matalalla.
Niin.
Itselläni. Mulla oli leikkauksen jälkeen, vai oliko se vähän ennen mun leikkaa? Mulla siis leikattiin tää sääriluu.
Joo, ja tuliko se esimerkiksi nyt urheilun vammana?
Joo, rasitusmurtuma. Okay. Joo. Ja tää on yleensä siis semmonen vamma, mikä päättää urheilijauran.
Okei. Okay.
Että se on niinku tosi vaikea.
Joo.
Ja se taisi olla just, no en muista oliko se ennen vai jälkeen sitä, mutta siis mä olin tosi huonossa jamassa henkisesti ja fyysisesti. Ja mä lähdin nimenomaan hakemaan että mahdollisimman alhaiset tavoitteet, jotta sit kun mä pystyn niihin ja jopa ylitän ne, niin siitä tulee hyvä fiilis itselle ja sit pikkuhiljaa sieltä porrasportalta. Niin mun siis tavoite oli mennä treenipaikalle, ei tehdä mitään. Mun eka tavoite oli se, että mä saan itteni sinne hallille.
Joo.
Ja se on siinä. Sitten jos mä teen jotain, niin se on itse asiassa vaan plussaa. Ja siitä tuli ihan sikon hyvä fiilis. Sun tavoite on, että sä oot siellä. Sitten kun sä oot siellä, siellä on muita urheilijoita ja siinä vähän pööpöilee, niin tulee vähän tehtyäkin jotain. Ja sitten siitä pikkuhiljaa se lähti rakentumaan. Totta kai, että tämä oli niinku lyhyt jakso. Ja se itse asiassa taisi olla just sen leikkauksen jälkeen ja muuta. Mutta kuitenkin, että siis joka tilanteessa me voidaan hakea meille itselle se oikeanlainen tavoite, mikä vie meitä siinä hetkessä eteenpäin. Ja samaan aikaan, kun mun tavoite oli mennä hallille, mun kilpakumppanit jotka mä siis toivon voittavani tänä kesänä, niin on vetänyt ihan jäätäviä treenejä siinä vaikka vieressä. Mutta taas jälleen kerran se, että mietitään sitä omaa polkua, omaa prosessia. Se, että mä siinä vaiheessa olisin verrannut omaa tavoitetta, niin heidän tavoitteeseen olisi ollut järjetöntä ja tyhmää. Me oltiin niin eri tilanteissa. Mutta se ei tarkoita sitä, että me ei voitaisiin olla niin kuin samassa tilanteessa tai nyt mun tapauksessa kisaviivalla toisemme vastaan siitä vaikka 3 kuukauden päästä. Mutta joka hetkessä jotenkin miettisi itselle ne tavoitteet sopiviksi. Ja mieluummin mä ainakin ajattelen silleen, että tavoitteet on hyvä olla sellaisia, mihin sä oikeasti pystyt ja mielellään ehkä jopa vähän ylität. Niin sitten sulla jää hyvä fiilis siitä.
Joo, ehdottomasti ja just itse ehkä arjessa, niin kun, että haluaa, että se liikunta ennemmin just palauttaa ja tukee sitä omaa arkea, kuin sitten olisi semmoinen niin kuin voimavara, joka ottaisi siitä. Koska just se, että ehkä niin kuin sunkin tapauksessa että pitää just ymmärtää se, että se on aika eri asia olla sitten niin kuin ammattiurheilija.
Joo, siis toi on tosi hyvä pointti, että ehdottomasti jos et saa ammattihuippu-urheilija, niin liikunnan ja treenaamisen pitäisi antaa ja tuoda energiaa hyvinvointia. Että meillä se on eri asia, että meillä se ei ole enää niin kuin terveysliikuntaa ja ne terveyshyödyt on jo ylitetty ja siinä mennään ihan siinä rajamailla, että pysyykö ehjänä ja terveenä. Ja se on niin kuin periaatteessa NS-normi ihmiselle, ei urheilijalle niin kuin epätervettä, että kun me pyritään optimoimaan, niin mehän ollaan koko ajan ylirasituksen ja just vammojen äärellä. Ja niin kuin ollaan siinä niin kuin veitsen terällä ja välillä se vaan menee yli. Sitten tulee rasitusvammoja, tulee erilaisia ongelmia. Mutta siinä me niinku keikutaan koko ajan, koska jos me oltaisiin myöskin niinku mukavuusalueella, niin sitten me ei kehitytä optimaalisesti.
Niinpä.
Mutta tämä on siis semmoinen ajanjakso, mikä on vaan tämän ammattiurheilijauran ajan. Ja sitten kun se loppuu, niin munkin täytyy opetella se terveellinen liikuntasuhde ja jotenkin semmoinen, että musta tuntuu ainakin tällä hetkellä, voi olla naivia sanoa, että musta tuntuu, että se ei tule vaikeaa, koska mä oon tietyllä tavalla kuitenkin rääkännyt kehoon ja itteeni kaikki nämä vuodet.
Joo.
Niin vaikka mä nautin siitä ihan sikana, no okei, nyt kun mä sanon tätä, niin voi se olla vaikeaa. Mä nautin siitä niin paljon.
Niin.
En tiedä. Voisi olla vaikeaa sitten jotenkin miettiä, että se nimenomaan pitäisi olla niinku terveyden edistämistä sen niinku liikunnan.
Mutta voihan se olla, että sitten jos tulee tiedätkö, tällaisia muita isompia elämänmuutoksia ja näin, joo, niin sitten se niinku fokus keskittyy sitten johonkin toiseen ja sitten ehkä niinku alkaa eri tavalla nauttia vaikka toisista asioista ja sitten taas. Niinku.
Siis todellakin, että et ehkä yksi niinku isoin, jos ajatellaan niinku uhraus urheilun puolesta, niin on se, että mä olisin halunnut jo lapsia,
joo,
jos mä en olisi urheilija, mutta sitten ainakin se tapa, miten mä elän urheilijuutta, niin siihen ei oikein sovi se lapsi- ja perhe-elämä. Ja kyllä se on, sitä ei koskaan tiedä, miten se menee se raskausaika ja synnytys ja siitä palautuminen. Niin se olisi ainakin tämän niin kuin mun urheilijapolun varrella ollut aika iso vie antaa niin kuin eteen muille, kun tässä on ollut muutenkin niin paljon haasteita. Niin mä oon lykännyt sitä, että sitten kun urheiluura on ohi, niin sitten alkaa se uusi elämänvaihe ja mä tunnistan itsestäni, että mä saatan olla sit aika silleen innoissani siitä.
Niin.
Ja se vie sitten niinku mennessään, että varmasti siinä sitten muotoutuu se uudenlainen suhde siihen treenaamiseen ja liikkumiseen.
Niinpä. Miltä susta tuntuu se, että kun varmaan ihmisiä just kiinnostaa aika paljon sun niinku työn lisäksi sun henkilökohtaiset asiat ja just elämä. Ja jotenkin ihanaa, kun jaat tommosiakin ajatuksia, kun ei kaikki jaa.
Niin.
Silleen, onko se tuntuu susta luontevalta?
Se tuntuu musta tosi luontevalta, joo. Mutta sitten kyllä mun on pakko sanoa, että no sä tiedät tämän ilmiön, että kun sä somea jotain puhut, niin sitten tehdään sitten semmoiset klikkiotsikkojutut.
Se on sika ärsyttävää.
Joo, siis se on kyllä, mun on pakko sanoa, että se on kyllä hiljentänyt tosi paljon.
Joo, ja siis se on, mä oon monta kertaa sanonut, että mä olisin paljon avoimempi, jos mä voisin luottaa, että se pysyy mun alustoilla. Mut vitsit, kun se ärsyttää, kun se lähtee siitä, koska se jotenkin se konteksti muuttuu, siitä tulee vähän semmoinen niin kuin semmoinen klangi, että olisi tiedätkö sä itse soittanut lehteä ja kertonut jotain omia kuulumisia.
Älä.
Ja se tuntuu niin typerältä.
Älä.
Se on vähän ärsyttävää kyllä.
No on toi oikeasti. Että et just toi, että jos se jäisi vaan sinne someen, niin mä olisin tosi paljon avoimempi. Kun sit musta tuntuu myös, että se narratiivi, mitä meistä vähän ehkä luodaan sitten lehdissä, niin se on myös tietynlainen.
On.
Että harvemmin kyllä. Se on semmoinen niinku, että hei, mä tunnistan itteni tosta, että just näin. Mä oon siinä just, että Sara Parikkala taas suorat sanat.
Joo, sit
Lotta Harala avautuu ja piksu kuva ja silleen, no joo, kun käyn uimassa, niin olen uimapuulla, kyllä. Ole vaatteet päällä, että oho.
Joo, toi jotenkin, avautuu on myös kyllä sellainen, että aina silleen.
Ja sitten siellä on aina ne, että ketkä on kommentoinut sinne ja että Marja Huntington tukee tätä ja jotain.
Joo.
Niin siis toi on oikeasti aika ärsyttävää. Mä huomaan, että se on kyllä hiljentänyt. Että paljon vähemmän puhuu mistään oikeasti semmoisista asioista, mistä mä muuten tosi mielelläni puhuisin.
Mm.
Ja mitä mä itse tykkäisin seuraajana seurata. Mutta sitten kun mä jaksan niitä niinku ihan tyhmiä juttuja, mitä niistä tehdään. Esim. Mä siis tässä joku vuosi jo, niin mä niinku ihan vaan kotona tietsä sohvalla mietin, että mitäs mä nyt kirjoittaisin. Että olisi kiva vähän niinku kerrankin puhua jotain oikeasti taas pitkästä aikaa. No sit mä kirjoitin, että miten se vaikuttaa parisuhteeseen, kun jommalla kummalla on henkilökohtainen kriisi. Ja niinku siitä, että kuinka, kun mulla oli silloin vaikeaa jostain kuntoutumisen kaaja, että miten se vaikuttaa parisuhteeseen, kun totta kai se vaikuttaa.
No totta kai.
Niin sit siitä oli tehty joku juttu, mistä sitten, kun en mä itse ollutkaan lukenut, niin sit mun puolison äiti oli silleen, että joo, että häneltä oltiin tullut kyseleen, että teillä on joku parisuhdekriisi. Ja sille ei meillä ole mitään kriisiä. Ja tiedätkö, että se lähtee ihan niin kuin väärille urille. Niin. Ja eihän se niin kuin meitä silleen haittaa tuommoisessa tilanteessa, kun se ei ollut niin kuin totta. Mutta jos se olisikin ollut.
Niinpä.
Tai silleen,
kyllä. Joo, siis mä saan kiinni todellakin. Ja sitten just kun meillä on noita lapsia, ne alkaa olemaan jo sen ikäisiä. Ja sitten on niin kuin lasten kavereiden vanhemmat. Ja se on niin kuin silleen tuntuu kiusalliselta ja sitten on joku luksuskoti. Sitten on silleen, no ihan koti. Tai niin, että oikeasti, että tehdään jotain semmoisia etuliitteitä, mitä ei ole itse niin kuin, just nimenomaan tunnista itseensä siitä. Tai niin kuin itse vaikka haluaa mitään semmoista mielikuvaa luoda tai haluaa patsastella sellaisen mielikuvan kanssa, niin on vähän silleen, että miksi, niin kuin, että ei.
Niin.
Että joo, toi on kyllä.
Mä voin kuvitella, että lapset ja just toi tuo niin kuin ihan uuden aspektiin tuohon just se niin kuin laajenee se koko geimi.
Niinpä.
Mutta siis, mut kuitenkin mä haluaisin osata olla avoin ja, ja kaikki mitä mä jaan somessa niin on totta. Että mä en halua silleen niin kuin luoda semmoista mielikuvaa, että kaikki olisi vaan helppoa ja ihanaa ja näyttää vaan sitä niin kuin, mikä se on, jäävuoren huippua. Mm-hmm. Vaan vähän myös sitä niin kuin, että siellä on valoja ja varjoja niin kuin meillä kaikilla. Mutta sitten kyllä mä huomaan, että jos miettii vaikka miten someetakin vaikka joku 4 vuotta sitten, niin paljon avoimemmin musta tuntuu. Että nykyään sitä on niinku tarkempi, rajaa paljon enemmän pois.
Miten ammattiurheilualana voi, tai huippu-urheilu, onko niinku sponsorit, tukirahat, toimiiko se homma vai tuottaako se vaikeuksia? Onko sulla esimerkiksi, niinku, miten tämä kaikki rakentuu?
No meillä niinku yleisurheilijoilla, yksilöurheilijoilla Suomessa, niin kyllähän se on aika pitkälti. No me saadaan niin kuin tietyn tason urheilijat saa Olympiakomitean tukea ja Suomen Urheiluliiton tukea, mutta sitten se on kyllä pitkälti niin kuin yhteistyökumppaneiden kanssa tehtävää juttua. Ja ehkä musta tuntuu, että tai siis tiedänkin, että muissa Pohjoismaissa se on ehkä enemmän niin kuin firmoille semmoinen ylpeysjuttu olla mukana ja osana jonkun urheilijan matkaa ja se on niin kuin jopa semmoinen, että kaikki firmat tekee sitä ja se on niin kuin juttu, että heillä on niin kuin tietty osa, mitä he niin kuin laittaa urheilijuuden tai urheilun tukemiseen. Ja se on niin kuin enemmän se siellä DNAssa, siellä yrittäjämaailmassa. Suomessa se on ehkä vähän vielä, siitä ei ehkä nähdä, sitä ei nähdä niin semmoisen niin kuin ylpeyden aiheena. Ja toisaalta musta tuntuu, että kaikki yritykset ei vielä osaa hyödyntää sitä niin paljon. Että mitä mäkin ajattelen, niin mulle itselle on tosi tärkeää henkilökohtaisesti se, että kaikki yhteistyökumppanuudet tai kumppanit saa aidosti lisäarvoa ja lisähyötyä siitä kumppanuudesta. On se sitten somenäkyvyys tai saa käyttää mua heidän markkinoinnissa jossain videoissa kuvana äänenä. Mä voin käydä vetää työhyvinvointipäiviä, vaikka ja mitä kaikkea. Mutta toki mä tiedostan, että mulla on oikeasti aika hyvä asema siinä, että se kaikki on mulle tosi luontevaa, helppoa. Mä tykkään siitä, just joku vaikka some. Mutta sitten jos miettii urheilijoita, joille somen tekeminen ei ole luontevaa, se ei tunnu omalta. Se ei tunnu jotenkin, että se ehkä vie enemmän kuin antaa resursseja. Niin sit varmaan pitää niinku käyttää sitä luovuutta, että mitä voi tarjota yrityksille. Mutta kyllä se on sellaista niinku yksilöurheilijoilla aika semmoista, että itsellä on se vastuu luoda se kokonaisuus. Mä näen sen tietysti mahdollisuutena ja mulle se on niinku luontaista ja ihan kivaakin. Mutta kyllä mä valehtelisin, jos mä väittäisin, että ei olisi kiva, jos mä saisin vaan palkkaa siitä, että mä käyn treeneissä ja kisaan. Mutta se vaan ei mene niin meidän lajissa. Kuten esimerkiksi jääkiekossa se menee. Että sit sä voit niinku valita, että haluatko sä tehdä muuta siinä ohella. Mutta meidän vähän niin kuin, tai ainakin mun, mä en saa sellaisia tukirahoja. Ja esimerkiksi nyt loukkaantumisten äärellä, niin on tippunut kaikilta tuilta pois. Että kaikki pitää tehdä niinku itse. Niin, se niinku pitää tehdä.
Niinpä.
Mutta sitten taas toisaalta mä ajattelen, että tämä myös niinku luo resursseja tähän urheiluuran ajalle, mutta myös tulevalle. Että mulla on haaveissa sitten urheiluuran jälkeen tehdä jotain, vaikka joku oma body tai
no
jotain.
Niin, todellakin.
Niin sitten se luo myös sitä niinku ponnistus.
Kyllä.
Mikä se on? Lautaa.
Niin, ponnistuslauta. Niin, kyllä, niin, siis ehdottomasti.
Joo.
Todellakin. Miten mulla jäi mieleen vielä toi, kun just puhuit noista loukkaantumisista ja sitten ylipäätään, kun tosi usein, jos mä oon vaikka treenannut tai ylipäätään niin kun tulee tietysti tai kipuja ja sitten mä juttelen mun puolison kanssa ja sitten hän on silleen, että no et kuule kaikenlaista kolotusta sitä niin kun on. Niin sitten ollaan just paljon puhuttu sitä, että miten niin kun jos urheilee paljon, niin sietää varmaan eri tavalla kipua. Ja nyt sä laitoit just joku kerta storeihin, että sä kävelit käsillä ja sitten sä olit, että joo, että vitsi, että tuolla oli tuntunut tuolla. Oliko se lavan jossain takana vähän niin kuin parma olisi purassu, että on ollut joku pisto. Ja sitten mä mietin silleen, että miten niin kuin itse vaikka, että jos mulla olisi se tollainen fiilis, niin mähän varmaan niin kuin olisin silleen, että okei, että pitää mennä lääkäriin ja niin kuin, että sos ja näin. Niin sitten se, että mun mielestä on tosi mielenkiintoista, että sietää silleen kipuu. Ja sä oot varmaan sietänyt sitä aika paljon, jos sulla leikattu. Niin kuin, niin miten niin kuin se?
No siis, hauska kun kysyt. On tosi tottunut kipuun.
Joo.
Ja siis jollain tasollahan siitä nauttiikin.
Okei, vitsi.
Mut kun se on tosi kaksipiippusta, että mulla on jopa ollut vähän semmoinen, että kipua pitää sietää. Se on ollut semmoinen juttu ja mä oon oikein nauttinut siitä. Ja onhan se siis totta, että eihän me urheilijat niinku kivuttomia päiviä nähdä juurikaan. Että just kun se harjoittelu on niinku niin iskuttavaa ja kovaa esimerkiksi meillä, niin siis kaikki kiputiloja on vähän väliä joka paikassa. Mutta se ei saa mennä niin kuin överiksi. Ja sitten mulla on ollut opettelemista siinä, että mä tunnistan, että mikä kipu on oikeasti jo liikaa, jotta niistä ei tule pahoja vammoja.
Joo,
että nykyään mä tunnistan sen rajan, minkä yli mä en saa mennä, tai muuten tulee oikeasti niin kuin pahoja loukkaantumisia. Vaikka esimerkiksi tämä mun sääri, niin mä siedin ihan liian kauan kipua ja tein silti, koska siihen on niin siedättynyt siihen kivun sietämiseen ja siitä on jopa tullut vähän semmoinen, että hitto mä purin hammasta ja teen ja mä oon kova. Ja siitä on tullut vähän semmoinen, mutta nykyään musta tuntuu, että mä aika hyvin tunnistan sen. Mutta joo, siis kyllähän se niinku semmoinen oma kipukynnys on tosi korkea ja vähän ehkä välillä liiankin korkea. Että just pitää sitten niinku tunnistaa, että okei, tää mulla vähän tuntuu, mutta tää nyt varmaan on sitten se jo minkä joku luokittelisi kivuksi, että ehkä sit pitää jättää tekemättä tai muuta. Mutta kyllähän siinä semmoista jotain masokismia on. Niin. Just kaikki niinku hapot, kun tulee ihan jäätävät hapot ja sä niinku oot ihan oksennuksen partaalla ja itket, kun sattuu ja kaikki on hirveätä. Niin siis jotenkin siitä silti niinku nauttiikin.
Joo, siis toi on jotenkin niin mielenkiintoista, koska sitten just, jos mä oon Mikolle vaikka sanonut jotain, että oh, et vitsi, että polvi tuntuu vähän tuolla lenkillä ja näin, niin sitten Mikko aina silleen, no joo, se nyt tuntuu milloin missäkin, että anna mennä vaan, että jos se vielä kahden viikon päästä vaivaa, niin sit voidaan miettiä. Ja se on tosi hyvä, ja siis mä puhun nyt sellaisesta en mistään kivusta, että mä itken vaan siis semmoisista, tiedätkö, ihan perus. Mutta just se, että kun ehkä ei ole, tiedätkö, pienestä saakka urheilu vaikka sen verran, että ei ole tullut vähän niin kuin tutukse, ja sitten taas kun mä huomaan, että toisella vieressä se on niin kuin ihan tuttu. Että sillä on niin kuin aina joku paikka vähän silleen kipeä. Niin sitten me ollaan paljon just puhuttu siitä ja itsekin sitten taas enemmän rohkaisee niin kuin sitä mieltä, että no hei come on, että ei nyt ole niin kuin maailman iso juttu.
Mutta mä ymmärrän, että se saattaa säikäyttää, että tulee kipu johonkin, että apua, onko tämä jotain, pitäisi mennä lääkäri, jos ei siihen ole tottunut.
Niin.
Mutta on Mikalta tosi hyvä pointti, että jos se kipu on niin kuin pari viikkoa, kolme viikkoa, varsinkin jos se kumuloituu ja yltyy, niin sitten se ei ehkä ole enää niin kuin normaali, että sitten voi alkaa vähän pohtia, että mikä se voisi olla ja selvittelee. Mutta siis erilaisia kiputiloja tulee silloin tällöin. Mutta joo, mäkin vielä korostan, että siis again, tämä mun tapa suhtautua kipuun ja kaikkeen niin on, ei ole niin kuin, ei ammatikseen urheilevalle hyvä. Että ei tietenkään sen pidä olla semmoista kipujen rajamailla menemistä, mutta niin kuin, mut tiedostan, että mulla se niin kuin kuuluu tähän ammattiin ja se niin kuin tulee siinä sivussa, että kipuja on vähän väliä ja sitten vaan kun ne pysyy semmoisella niin kuin sietorajan niinku, että sitä sietää, niin sit se on niinku ok. Mutta tietysti välillä, kun mullakin on ollut semmoisia kipuja, että oikeasti taju meinaa lähteä ja kaikki näitä, mitkä on sitten johtanut leikkauksiin, niin ne on sitten ollut niinku liikaa. Että eihän ihmismieli pysty kuitenkaan sellaiseen, että jos on ihan jäätävät kivut, niin et sä pysty mielellä hallitsemaan sitä.
Nyt vielä vähän sukelletaan kesäisiin fiiliksiin, niin onko sulla lomaa urheilijan ammatista? Miten niinku kesäkausi, hallikausi, missä vaiheessa Lotta lomailee?
Ihana kysymys. Sitä ei ehkä kaikki aina niinku jotenkin urheilijuudesta silleen ehkä ole tullut ajatelleeksi. Mehän vähän niinku ajatellaan sitä urheilua koko ajan.
Niin.
Et se on tosi niinku 24/7 niin kuin mielessä tuolla takaraivossa, että siitä ei periaatteessa vähän niin kuin päästä irti ikinä. Olisit sä sitten kaverin häissä tai sunnuntai-ilta, niin sä mietit jo, että miten sä valmistaudut maanantai-aamunekaan treeniin ja näin. Meillä on siis syksyllä ylimenokausi, eli siis se on niin kuin meidän se, kun me ei treenata. Se on niin kuin 2-3 viikkoa, ehkä 3 viikkoa nykyään mulla, niin se on niin kuin meidän periaatteessa loma. Mutta sitten mä oon vähän ajautunut siihen, että sit mä oon aina niin kun, tiedätkö, sen 3 viikon ajalle laittanut kaikki yhteistyökuvaukset ja kaikki tiedätkö, tällaiset. Et en mä tiedä, eihän se ole niin kun missään määrin lomaa ollut. Mä oon ollut ihan puhki aina sit, kun alkaa niin kun uusi treenikausi. Mutta 2 vuotta sitten me käytiin itse asiassa ekaa kertaa lomalla. Me käytiin Roodoksella just mun puolison kanssa. Me oltiin viikko siellä ja sitten me päätettiin, että vitsi, tämä pitää niin kun jatkuu. Et ei voi olla sitä, että se ainoa loma, niin sit siinä painaa niin kun kuvaukset toiseen ja niin kun tätä rumpaa ihan hulluna. Mutta periaatteessa se on se niinku 3 viikkoa. Mun tapa on ehkä se, että mä en ole pitänyt, niinku, no jouluna mulla on vaikka jouluaatto. 1 päivä.
Oikeasti, lomaa. Itse.
Mutta se ei jotenkin, se ei tunnu musta, tiedätkö, niinku, mitenkäs semmoiselta, että mun pitää tehdä tai just pitää treenata, vaan se on mun...
Niin mä se näkisin, on se elämäntapa.
Niin, se on se. Että jotenkin mä näkisin sen vähän semmoisena, niinku, että miksi mä en treenaisi, kun... Mä oon niin sitoutunut siihen mun tavoitteeseen. Mutta joo, meillä on niinku syyskuun puolesta välissä 3 viikkoa. Se on niinku se. Ja nyt mä oikeasti jo lupaan, että tänä syksynä mä pidän ainakin viikon, että mä en tee mitään.
Hyvä. Nyt me tarkkaillaan sua.
Hyvä. Koska mä oon niin puhunut siitä palautumisesta ja kokonaisvaltaisesti jotenkin. Että sen pitää olla balanssissa, niin täytyy itsekin elää sen mukaisesti. Niin.
Joo, siis todellakin. Hei, siirrytään kaverikirja-osioon. Lemppari jäätelömaku.
Lakritsi, 3 kaveri. Lakritsi.
Oi, se on hyvä.
Eksa.
Lomalla haluan mieluummin tekemistä vai tyhjiä päiviä?
No, saanko mä valita silleen, että tyhjiä päiviä, mutta sitten spontaania tekemistä, että mitä haluaa. Mutta ei ole mitään, tiedätkö, aikataulua sovittuna.
Toi on ehkä niin kuin munkin se ultimaalinen paras.
Joo.
Paras kesäkaupunki.
Tampere.
Uimareissulle merenrantaa vai järvenrantaa?
No mä sanon järvenrantaa. Sitten kun sitä menee sitä vettä suuhun, niin se ei maistu. Niin.
Entä kaupunki vai mökki?
Mökki.
Kesällä haluan ainakin.
Nauttia kisoista ja hymyillä starttiviivan ylitettyäni.
Oi että, vitsimme ihan hurjasti onnea kisoihin. Kiitos Lotta.
Anteeksi, mä sanoin muuten vahingossa starttiviivan, siis maaliviivan.
Maaliviivan. Todellakin. Tärkeä.
Joo, en mä ehkä vielä hymyile heti, kun mä lähden starttiin.
Lopuksi hymyilittää. Hei, kiitos Lotta. Siis oli ihana tutustua suhun. Oli ihana tavata. Ja meillä meni siis tässä niinku tunti. Tuntuu, että voitaisiin puhua toinenkin tunti.
Niin tuntuu. Sitten joskus, jos mulla tulee oma podi, niin sit mä kutsun sut ekana.
Ihanaa. Hei, ensi viikolla on Q&A-jakso. Mä vastaan teidän kiperiin kysymyksiin. Kivoja kesäpäiviä. Moikka!
Kiitti, moikka!
Asenne Studio.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.
That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.